Átjándi kafli. Þegar samtali Davíðs og Sáls lauk, vingaðist Jónatan við Davíð. Jónatan elskaði hann eins og sjálfan sig. Frá þeim degi tók Sál Davíð til sín og meinaði honum að fara heim til föður síns. Jónatan gerði sáttmála við Davíð af því að hann elskaði hann eins og sjálfan sig. Jónatan tók af sér yfirhöfnina sem hann bar og gaf Davíð hana. Hann gaf honum einnig herklæði sín, jafnvel sverð sitt, boga og belti. Davíð fór í hernað og hvar sem hann fór að boði Sáls gekk honum vel. Sál sett hann því yfir hermenn sína. Öll þjóðin dáði hann, einnig hirðmenn Sáls. Þegar herinn sneri heim eftir að Davíð hafði fellt Fílistiðan, fóru konur úr öllum borgum Ísraels á móti Sál konungi. Þær sungu og dönsuðu fagnandi og léku á bumbur og sumbala. Konurnar léku og sungu, Sál felldi sín 1000 en Davíð sín 10.000. Sál mislíkaði þetta kvæði, reiddist mjög og sagði, það er eigna Davíð 10.000 en mér aðeins 1.000. Nú vantar hann aðeins konungdóminn. Upp frá þessu leit Sál Davíð jafnan öfundaraugum. Daginn eftir hljóp illur andi frá Guði í Sál. Rann á hann æði inn í húsinu á meðan Davíð lék á hörpuna eins og hann gerði dag hvern. Sál hafði spjót í hendi og kastaði því. Hann hugsaði með sér, nú rek ég Davíð í gegn og festi hann við vegginn. En Davíð tókst tvívegis að víkja sér undan. Sál tók nú að óttast Davíð af því að drottinn var með honum en hafði yfirgefið hann sjálfan. Hann sendi því Davíð frá sér og gerði hann að foringja yfir 1000 manna herliði. Fór Davíð fyrir liðinu þegar það hélt að heiman og þegar það sneri aftur heim. Davíð vegnaði vel hvar sem hann fór því að drottinn var með honum. Þegar Sál sá hve vel honum vegnaði varð hann hræddur við hann. En allur Ísrael og Júta elskaði Davíð af því að hann fór fyrir þeim til orustu og heim aftur. Einhverju sinni sagði Sál við Davíð, hér er Merab, elsta dóttir mín. Ég skal gefa þér hana að konu ef þú reynist mér raustur maður og berst í bardögum drottins. En Sál hugsaði með sér, ég skal ekki leggja hendur á hann, heldur skulu Fílistiar verða til þess. Davíð svaraði Sál, hver er ég og hver ættkvísl mín og hver er ætt föður míns í Ísraels að ég geti orðið tengdasonur konungs? En þegar sá tími kom að Merab, dóttir Sáls, skildi gefin Davíð, þá hafði hún þegar verið gefin Adriel frá Mehóla að eigin konu. Mikal, dóttir Sáls, elskaði Davíð og Sál var skýrt frá því. Honum féll það vel, því að hann hugsaði með sér, ég skal gefa honum hana svo hún verð honum að tálsnöru og Fílistiar ná honum á sitt vald. Sál sagði því öðru sinni við Davíð, nú geturðu orðið tengdasonur minn. En Sál bauð þjónum sínum að tala við Davíð svo að líti bæri á og segja við hann, konunginum fellur vel við þig og þú ert vinsæll meðal allra þjóna hans. Nú getur þú orðið tengdasonur konungs. Þjónar Sáls fluttu Davíð þessi skilaboð og hann svaraði, finnst ykkur það lítils virði að verða tengdasonur konungsins? Ég er fátækur maður og lítils háttar. Þjónar Sáls sögðunum þá hvað Davíð hafði sagt. En Sál svaraði, þetta skuluðið segja Davíð. Konungur kæri sig ekki annað brúðarverð en forhúðir 100 Fílistea. Með því vill hann hefna sín á fjandmönnum sínum. Þannig gerði Sál ráð fyrir að Davíð fjalli í hendur Fílisteum. Þjónar Sáls fluttu Davíð þessa orðsendingu og Davíð lét sér vel líka að mæjast við konung. Áður en tilskilin tími var liðin, bjó Davíð sig, fór ásamt mönnum sínum og felldi 200 menn úr liði Fílistea. Davíð færði konungunum síðan forhúðir þeirra allar með tölu svo að hann gæti orðið tengdasonur hans. Sál gaf honum þá Mikal, dóttur sína, fyrir eiginkonu. Sál varð það æ ljósara að drottinn var með Davíð og að Mikal, dóttir Sáls, elskaði hann. Varð Sál því enn hræddari við Davíð og gerðist fjandmaður hans ævi langt. Höfðingjar Filistea héldu áfram að gera árásir. En í hvert skipti sem þeir fóru í leiðangur, gekk Davíð betur en nokkrum öðrum liðsmanni Sáls. Nafn hans varð því víð frægt.